danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan verilişlərimizin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Ve Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto. Aziz dostlarımız, Təbriz Radiosunun verilişlərinin ikinci hissəsini xəbərlərin təkrarı ilə davam etdirəcəyik. Quran nağılları proqramı sizə təqdim olunacaq. Ardınca Coşən Kəbir duasını bərabər oxuyacağıq. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən.
Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İran ve Saudi Arabistan'ın Xarici İşler Nazirlerinin arasında telefon danışı olub. İran Atom Enerji Təşkilatının sözcüsü deyir, İranın hüquqlarına əməl olunarsa birgə tədbir proqramı öhdəliklərinə dönmək mümkündür. Qəzza müharibəsində 50 mindən çox Fələstinli şəhid olub. Sünis rejim qırıcıları Livanın cənubuna kütləvi hücum etdi. İndi isə təfərrüatı ilə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Səudiyyə Ərəbistanlı həmkarı ilə telefon danışığı zamanı regionda baş verən son hadisələr, xüsusilə də Sinis rejimin Qəzzada soyqırımının genişlənməsi müzakirə edilib. Seyid Abbas İraqçı Şənbə günü axşam çağı Səudiyyə Ərəbistanı Xarici İşlər Naziri Feysəl bin Fərhan ilə söhbətində Sinus rejimin Qəzzada müdafiəsiz Fələstin xalqına qarşı cinayətlərini qətiyyətlə pisləyərək bu cinayətlərin dayandırılması üçün İslam ölkələrinin təcili və kollektiv addım atmalarının vacibliyini vurğulayıb. İraq həmçinin ABŞ və İngiltərənin Yəmənə qarşı hərbi təcavüzü və günahsız qadın və uşaqların öldürülməsi və bu ölkənin infrastrukturunun məhv edilməsini də pisləyib, İslam dünyasına Yəmənin müsəlman xalqına dəstək olmaq üçün ümumi məsuliyyəti xatırladı. Həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı Xarici İşlər Naziri də ölkəsinin İsrailin təcavüzünü qəti şəkildə pisləməklə bağlı mövqeyini izah edərək, böhranın genişlənməsinin qarşısını almaq üçün region ölkələr arasında koordinasiya və sıx qarşılıqlı fəaliyyətin zəruriliyini vurğulayıb. Xatırladaq ki, ötən gecə İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri ilə Misirli həmkarının arasında da məntəqə məsələlərinə dair telefon danışığı baş tutub. İran Atom Enerji Təşkilatı sədrinin beynəlxalq, hüquq və parlament işləri üzrə mavini və təşkilatın sözcüsü, təşkilatın İctimai Diplomatiya İnformasiya Mərkəzi ilə söhbətində bu qurumun 1403-cü günəş ilində əldə etdiyi nailiyyətləri və yenildəki ən mühüm proqramlarını izah edib. Kemal Vəndi sonda həqiqətin zəfər çalacağına heç bir şübhə olmadığını vurğulayaraq deyib, dünyanın elitar ictimaiyyəti İran İslam Respublikasının haqlı olduğunu yaxşı bilir. ABŞ birgə tədbir proqramından çıxdıqdan sonra ən böyük təzyiq İrana düşdü. Onlar bu vəziyyətin yaranmasında İslam Respublikasını günahkar göstərməyə çalışırdılar. Halbuki hər kəsə məlumdur ki, İran İslam Respublikası 26 və 36-cı bəndələr əsasən öhdəliklərinin bir hissəsini dayandırırsa, bu qarşı tərəfin öhdəliklərini yerinə yetirməməsi ilə bağlıdır və başqa seçim yoxdur. Kamal Vənd bildirib ki, MAQATE-nin ardıcıl 15 hesabatı İranın üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etdiyini göstərib. İranın hüquqlarına əməl olunarsa, birgə tədbir proqramı öhdəliklərinə dönmək mümkündür. 2023-cü ilin oktyabrından bəri Qəzza zolağında hərbi əməliyyatlar nəticəsində həyatını itirən fələstinlilərin sayı 50 min nəfəri keçib. 2023-cü il oktyabrından bəri İsrailin təcavüzü nəticəsində şəhid olanların sayı 50.021 nəfərə çatıb, daha 113.274 nəfər yaralanıb, sektorun hesabatında qeyd olunur. Qəzza səhiyyə sektoru son 24 saatin ərzində bölgədə 41 nəfərin öldüyünü, 61 nəfərin yaralandığını açıqlayıb. Eləcə qeyd olunur ki, Həmasın siyasi borusunun üzvü siyasi bürosunun üzvü, bəli, üzr istəyirəm, Salah Əl-Bərdavi və onun həyat yoldaşı Sinis rejimin qəzza zolağına endirdiyi zərbə nəticəsində şəhid edilib. Bu barədə Əl-Əqsa portalı məlumat yayıb. Sinis rejim qırıcıları ötən gecə bu rejimin baş nazirinin göstərişi ilə Livanın cənubundakı bir neçə mövqəyə zərbələr endiriblər. İranın məlumatına görə Livan mənbələri bildirir ki, hücumda Livanın yüksəkliklərindəki bir neçə mövqi, o cümlədən Tulim bölgəsi hədəf alınıb. Hücum Livanın cənubundan işğal altındakı Fələstinin şimalına bir neçə raketin atılmasından sonra başlayıb. Livan hökumətinin raketlərin atılma səbəbinin araşdırılması və bu əməliyyatın arxasında olan qrupun müəyyən edilməsi ilə bağlı göstəriş verməsinə baxmayaraq, Sinis rejimin baş naziri bir neçə saat sonra Livana hücum əmri verdi. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Arrat Mirzuyanın Braziliyanın Folha qəzetinə müsahibəsi zamanı güya indiyə qədər əvvəlki COP iclaslarında qlobal cənubun inkişaf etməkdə olan ölkələrin ehtiyaclarına az diqqət ayrıldığı barədə iddiaları tamamilə əsassızdır. Şəfəqinə xəbər verir ki, bu fikir Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Braziliyanın Folha qəzetinə müsahibəsində COP-la bağlı səsləndirdiyi fikirlərə dair şərhində yer alıb. Görünür ki, Ermənistan Xarici İşlər Naziri COP çərçivəsində aparılan iqlim danışıqlarından ümumiyyətlə xəbərsizdir. İndiyə qədər bütün COP-larda iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsində qlobal cənub üçün əlamətdar qərarlar qəbul etdiyi məlumdur. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri həm də deyir, COP29-a gəldikdə qlobal iqlim diplomatiyasında dönüş nöqtəsi hesab olunan Bakı COP-u həm təşkilatçılığın səviyyəsi, həm də danışıqların yekunun əldə olunmuş nəticələrə görə ən uğurlu COP-lardan biri kimi qəbul edilir. Litva, Rusiya və Belarusla sərhəddə piyada və tank əleyhinə minalar yerləşdirəcək. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Litva Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, qeyd olunur ki, bunun üçün Litva Avropa Birliyindən maliyyə almağı da hədəfləyir. Polşa, Belarusla sərhəddi möhkəmləndirmək üçün müəyyən ərazilərə əlavə sərhədçilər cəlb edəcək. Reutersin məlumatına görə bu barədə Daxil İşlər Naziri Tomaş Seymuniyak X-dəki səhifəsində yazıb. Biz Polşa-Belarus sərhədini qoruyuruq. Fiziki hasarın möhkəmləndirilməsindən elektron maniyəni genişləndirdikdən, bofer zonası təşkil etdikdən və qanunsuz kondektorlarla amansızcasına mübarizə apardıqdan sonra biz tezliklə yeni sərhəd xəttinin tikintisinə başlayacaq, nazir bildirib. Onun sözlərinə görə bu il 500 işçi, sonra isə daha 1000 nəfər işə götürüləcək. Nazir əlavə edir ki, hazırda Polşanın şərq sərhədində ümumilikdə 11 min sərhəd mühafizəsi əməkdaşı, Polşa ordusunun hərbçiləri və polis əməkdaşları xidmət edir. Çinin nəhəng Sinopec Şanghai Petrokimikal Neft şirkəti Rusiyadan neft idxalını dayandırdığını bildirdi. Sinxova xəbər verir ki, bu barədə şirkətdən məlumat verilir. Bildirilir ki, bu qərara səbəb ABŞ prezidenti Donald Trump-ın həyata keçirdiyi sanksiya siyasətidir. Çin şirkətləri, o cümlədən Sinopec qərb bazarlarına və texnologiyalarına çıxışı saxlamaq üçün Rusiya ilə əməkdaşlıqla bağlı riskləri minimuma endirməyə çalışırlar. Qeyd edək ki, Sinopec Şanghai Petrokimikalı şirkəti 2024-cü ildə Rusiyadan 1,22 milyon ton neft almışdı. Əkrəm İmamoğlu İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bundan başqa İstanbulun Biləkdüzü Bələdiyyəsinin sədri Murad Çalik da vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. İstanbulun Şişli Bələdiyyəsini isə qəyyum təyin edilib. Qeyd edək ki, məhkəmənin qərarına əsasən Əkrəm İmamoğlu ilə birlikdə daha 48 şübhəli şəxs də hapishaneye gönderilip. Türkiye Adliye Naziri Yılmaz Tunç son hadiseleri şerh ederken istintak işinin devam ettiğini bildirir. O, mahkeme prosesini siyasi istintak olarak adlandırmanın yanlış olduğunu vurgulayıp. Ekrem İmamoğlu korrupsiya ve terrorçuları himayede itham edilir. ABŞ Afganistan Daxili İşlər Naziri Sıracəddin Həqqaninin yeri barədə məlumat verənlər üçün nəzərdə tutulan 10 milyonluq mükafatı ləğv edib, bu barədə Ariana News mənbələri istinadən yazır. Qeyd olunur ki, onun qohumları Əbdüləziz Həqqani və Yəhya Həqqaninin adları da ABŞ-nin dırnaqarası qara siyasindən çıxarılıb. Xatırladak ki, ABŞ Həqqaninin yaratdığı şəbəkənin üzvlərini Afganistan'da ABŞ hərbi və NATO kvalisiya qüvvələrinə qarşı hücumların koordinasiyasına və iştirakına görə axtarışa verib. Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikası Sinoptika Mərkəzinin məlumatına görə sabah paytaxt Tehranda hava bulutsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib bəzi saatlarda güclü külək əsəcək, temperatur 6-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə isə hava bulutsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib və ara sıra buludların həcmi artacaq, temperatur 0-10 dərəcə isti olacaqdır. Culfada isə eyni hava hakimdir, ancaq temperatur 2-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə hava yarım buludlu olub, ara sıra buludların həcmi artacaq və külək əsəcək. Temperatur 0-8 dərəcə isti olacaq. Biləsuvarın hava durumu haqqında məlumat verilməmişdir. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludluqdan tədricən buludluğa doğru gedəcək, ildırım şaxacaq, temperatur 7-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava buludsuzluqdan azca buludluğa doğru gedib, bəzi saatlarda güclü külək əsəcək, temperatur 7-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Və Astaraya gəldikdə, hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib və bir çox vaxtlar olduğu kimi də hava dumanlı olacaq, temperatur 8-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensivləşəcəyi şimşək çaxacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şimal qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti. Gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 771 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraitinin bəzi yerlərdə fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər qərb rayonlarından başlayaraq yağıntılar tədricən kəsiləcək, bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 5 dərəcə şaxtadan 0 dərəcədək isti olacaq. İstəyirəm dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərim sonunda diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, sabah şəhər vaxtla saat 5-18 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6.38 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.47 dəqiqədə gün orta və saat 19.10 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
موسى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.
Həzrət Yaqub əleyhissalamın nəvələri, Bəni İsrail qövmü, böyük və əzəmətli ölkə olan Misirdə yaşardılar. Misirin padişahı Firon idi. Bir gün yuxu təbirçiləri belə xəbərdarlıq etdilər ki, Bəni İsrail övladından bir oğlan dünyaya gəlib sənə qələbə çalacaq. O, Fironlar dövlətini məhv edəcək. Zaman Fironu belə əmr etdi ki, Bəni İsraildə dünyaya gələn hər bir oğlan körpəsini öldürsünlər. Firon bir gün yuxuda Beytülmüqəddəs tərəfindən bir alovun Misir evlərinə sarı gəlib hər bir yeri yandırmasını görmüşdü. O atəş Bəni İsraildən sabayı hamının avadanlığını darmadağın edirdi. Yuxusunu təbirçilərə izah edən Firon onlardan belə eşitdi. Bəni İsrail qövmündən bir uşaq dünyaya gələcək, Sənin hökumətinin zavalı onun əli ilə olacaq. O, səninlə ardıcıllarını bu diyardan bayra çıxaracaq. Firon cəmaat üçün ağır bir şərait yaratdı. Yeni dünyaya gəlmiş hər bir uşağı öldürdü. Hamını uşaq olmamaqda hədələyirdi. O, həqiqətən belə düşünürdü ki, onun hökumətini məhv edən şəxsi həlak edə bilər. Kişiləri şəhərdən bayıra çıxarıb, qadınlara öz həyat yoldaşları ilə olmaq izini vermədi. Bütün küçələr və xiyabanlarda səs-küy səmaya qalxdı. Firon özü və hökuməti qorunsun deyə hamını qırırdı. Firavun'un emrine esasen Beni İsrail gövmünde dünyaya gelen her bir oğlan uşağı öldürülürdü. Bu tertiple şerait hamı için daha sertleşti. Bir müddet sonra yuxu təbir edenler ve astronomlar belə xəbər gətirdilər ki, bütün şiddet ve hiddetlere rəğmen tezliklə Bəni İsraildə bir oğlan uşağı dünyaya gələcək. Nəhayətdə bir neçə ay sonra Musa aleyhisselam dünyaya göz açdı.
Ene qazifihi fit tabuti fa qazifihi fil yemmi fel yulqihil yemmu bis sahid. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْبِحَ
Allah Teala tərəfindən belə əmr olundu ki, uşağı gizlin olaraq kiçik bir sandıqda yerləşdirin və onu suya bıraxın. Həzrət Musa aleyhisselamın anası körpəni özündən ayıra bilmirdi. O, təqribən 3 ay müddətində gizlin olaraq Musanın kənarında qaldı. Nəhayətdə, Allah tərəfindən bir vəhy nazil oldu ki, hər halda uşağı suya tapşırmaq gərəkir. Musanın anası mömin bir dülgərdən körpə üçün bir sandığın düzəldilməsini istədi. O, tam çətinliklə Musanı sandığa yerləşdirib onu Nil çayına tapşırdı. Həmən halda Pərvərdigar tərəfindən ona xitabən belə vəh nazil oldu. Onun ayrılığından qorxub kədərli olma. Biz onu sənə geri qaytaracağıq. Biz onu öz elçilərimizdən qərar vermişik.
Və əvhəynə ilə ümmi Musə ən ərdiyin fəizə xif عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا
Musanın anası onu çaya saldığı yerin yaxınlığında, Asiye ilə Fir'onun qızı olan Ənisa Nil çayını tamaşa etməyə məşğul idi. O sandığı görüb onu sudan aldı. Sandığı sudan alıp onu açtılar. Elə həmən an sandığın içərisində bir körpə uşaq ağlamağa başladı. Körpə Musanın məhəbbəti Fir'onun qızının ürəyində oturdu. Ənisa körpəni anası Asiyənin yanına apardı. O isə uşağı gördükdə çox şad oldu. Macera Firavunun qulağına çatdı. Hökumət başçıları o uşağın həmən təbirçilərin vəd etdiyi olduğunu zənn etdilər. Elə buna görə də Firavundan o uşağın öldürülməsini istədilər. Firavun hökumətinin başçıları tez bir zamanda uşağı öldürməliyik. O, bizim üçün təhlükəlidir, dedilər. Bu sözləri eşidən Asiyə, Firavundan istədi ki, o körpəni öldürməsin. Bizim oğlan uşağımız yoxdur, nə yaxşı ki, onun qanından keçib özümüzə oğul edək, dedi. Asiyə sözlərini simasından bəllidir ki, bərəkətli bir uşaqdır deməklə davam etdirdi. Firavun Asiyənin sözlərinə əsasən Musanın qətlindən vaz keçdi və onu öz uşağı kimi təyin etdi. Bu yüzdən təsadüfən elə Musanın anasını ona süd vermək üçün saraya gətirdilər.
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبَلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ
Musa anasını görmək həmən ağlamaqdan əl çəkib süd yeməyə başladı. Bir neçə müddət sonra Musa əleyhissalamın anasını onun dayəsi ünvanı ilə sarayda qəbul etdilər və körpə tam rahatlıqla öz anasının qucağında boya başa çatdı. İllər ötüb keçdi və Musa əleyhissalam öz uşaqlıq dövranını ana qucağında arxaya buraxıb, indi artıq iyid bir gəncə çevrildi. Bir gün Musa Misir bazarından keçib Firavun sarayına sarı hərəkət edirdi. Yolda Bəni İsrail qövmündən bir kişinin səs-küyünü eşitdi. Firavun əskərlərindən olan bir şəxs, Bəni İsraildən olan o məzlum insanla savaşırdı. Musa əleyhissalam məzlum insanın xilasına çalışdı. Bu arada Firavun əskərinə bir zərbə endirərək onu qəfildən öldürdü.
وَعَلَى رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ İnnehu huvel gafurur rahim.
Bəni İsraildən olan kişi belə söz verdi ki, macəranı kimsəyə açıqlamasın.
Fəəsbəxa fil mədinəti xaifən yətərəqqabu fəizəlləzis. يَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين.
Bir müddet sonra Musa aleyhisselamın insan öldürme macerası hamı üçün aşkar oldu və Firavun zabitləri onu yaxalayıb öldürməyə cəhd göstərdilər. Firavun sarayında Musa əleyhissalama yaxın olan bir şəxs onun yanına gəlib dedi, Musa, sən bu şəhərdən bayıra getməlisən. Firavun əsgərləri səni öldürmək niyyətindədirlər. Nəhayətdə Musa əleyhissalam şəhərdən getmək məcburiyyətində qaldı. O, Pərvərdigardan zalım insanların şərindən xilas etmək arzusu etdi və neçə günlər çətin yollarda addım götürüb yol getdi. O, ağır və çətin problemlərdən ötüb keçdi və nəhayətdə Mədyən şəhərinə çatdı. Bu nağılın davamı var. Gecəniz xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, hamınızdan iltiması dua edirik. Gəlin bu saatda Cövşən Kəbir duasını birlikdə oxuyaq. İltiması dua.
Subhanaka ya la ilaha illa ant al-ghaas khallasna min an-nar. يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشئ السحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده أم الكتاب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من تضادع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خدع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجدل العطايا يا باغب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا مطلق الأسارى سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والثناء يا ذا العهد والبقاء يا ذا العبد والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفضل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا
والسلطان يا ذا الرعفة والمستعان